Iro loa teny voafotsika amin'izao vaovao mitataovovonana izao manodidina ny 80% ny tahan'ny fahantrana eto Madagasikara raha ny fanadihadiana nataon'ny banky iraisam-pirenena ny volana avrily 2024 teo. Nizara ny traikevany tamin'ny fampijoroana sy ny asasan'ny filankevitra ara-toekarena sosialy ary tontolo iainana tany Maroka ny tompon'andraikitra misahana izany rafitra izany. Miampitombo hatrany ireo malagasy manana olana amin'ny resaka tosidrasy ireo tratran'ny omamiadana isan-karazany ho ny tale jeneraly ny mira. Any ivelany ny saotra sy nankasitraka ny fikambanana metera izay miady amin'ny fitsiriritana zaza na ny pedofili sy ny fampiasanankizy amin'ny horonatsara mamofady Papa François tamin'ny vavaka Regina Tseliomaly. Nandamoka ny dinika fikatsambaolana momba ny ady any amin'ny tanimasina natao tany lekera Egypta Omaly. Mbola hiary liva Andrianivo Malala no mikajy ny sehatra teknika ary Joela Rasolofo mbola anoitra izao vaovao atoandro izao manantitra ny araba tompoko lasi tompoko vavy ary manasanao mpanajana anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Nalaza tamin'ny faran'ny herinandro teo ny fahatratrarana sokatra misa 75 sy arivo miampy varika misa 8 tany Tailandy samby voasokajy ho biby arovana eto Madagasikara avokoa ireo naondrana tsokosoko sarina tany Tailandy ireo efa miroso amin'ny fanadihadiana sy ny fikaroana izay tompon'antoka tamin'izao raharaha izao ny fanjakana malagasy sy tailandais ka nilaza ny tsy andefitra amin'izay rehetra ny raitsy kombakomba ka natafavoaka ireo karazam-biby arovana ireo. Efa misy koa ny fifampiresahana sana eo amin'ny fanjakana rotonta amin'ny fampodina ireo sokatra sy varika ireo eto Madagasikara ampahan'ny fanazavan'ny ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy Andonirina Max Fontaine.
Teratany vahiny miisa enina no efa migadra zao aneny Tailandy ary mbola mitoya ny fanadihadiana eto Madagasikara. Efa manderaka ny teneniko toa ny fifanakalozan-kevitra miaraka amin'ny polisy tailandaise sy ny polisy malagasy. Mbola misy enquête tokony tafirin'ny polisy tailandaise koa sur place fa efa manomana izahay miaraka amin'ireo transporteur ireo mba azao tsika mamirina amin'ireo biby ireo eto Madagasikara. Toy foana le resaka politique tolérance zéro teo fô misy ny crime environnemental tsy maintsy tafiditra pénal dikan'izany hoe misy a ny fitirana ny fonjy fa misy koa ny lamandy izay lafo nisy nanao fanondranana sokatra teratany vahiny tany Tuliara eo amin'ny telo herinandro teo de ny lamandy sazy azy a de gadra rotona sy manana 300 millions d'ariary ny sazy.
Ny voalohan'ny volana mety teo moa no nahazoana ny fampandrenesana avy amin'ny manam-pahefana tailandais momba ny fisian'ireo biby arovana naondrana tsokosoko ireo mitondra fanazavana ny tale jeneraly ny fahatseranana lainkiana Zafana Ernest.
Efa nisy ka tamin'ny volana novembre tany de efa nisy ny suspicion zany a idémantelenan'io réseau io. Niara-miasa ny fahatseranana sy ny fanjakana malagasy moa zany a tamin'ny groupena d'enquête international tao anatin'izay ny douane thaïlandaise, ny autorité thaïlandaise, ny autorité de Hong Kong, tao anatin'izay koa ny australiana, misy koa ny W misy JC, ny World Justice Committee, de misy koa ny ONDC. De ireo zany a ny fanometanana manao ny famondorona ity tambazotra ity. Tao anatin'izay a efa misy olona maromaro ny identifie ary ny nisy ny fanaovana ny enquête nanomboka tany amin'ny volana novembre sy décembre tany.
Eo amin'ny pejany toekarena dia miaina ny fahantrana lalina amin'izao fotoana izao ny mponina eto Madagasikara ankoatra ny fahatsapahany isy atokantrano izay fahasarotany fiainan'izay manamafy izany koa ny tarehimarika momba ny fanadihadian'ny mpiara-miombonantoka toy ny banky iraisam-pirenena ary ny fitoeram-pirenena momba ny antotanisana ny stady manodidina ny 800 izany tahan'ny fahantrany malagasy izany raha nitatitry ny fanadihadiana navoaka ny banky iraisam-pirenena ny volana avrily 2024 teo ary 700 kosa izany ny taona 2024 araka ny fanadihadian'ny staty mitatitra ny vaovao momba izay James Daniel. Mahantrafoko ny 24 faingovalo tapitrisa malagasy araka ny maridry fiara-tokarena hamaritana azy. Mihoatra lavitra amin'ny fitambaran'ny samponina ny Burundi sy Soudan Antsimo izay miaina anaty fahantrana toy ny eto amintsika ihany koa ny mponinany. Amin'ireo mahantra misy 700 tapitrisa iretany aty amin'ny tapany atsimon'ny Afrika na ny Afrika mainty ny 5%. Firenena roa no misy ny iray apatelon'ireo. De Republika Demokratika an'i Kongo sy Nigeria ny iray apatelon'ny hafa kosa de firenena enina no ahitana azy ka isan'izany i Madagasikara. Mihatraika lalina ny ambanivohitra amin'ny fahantrana ho an'i Madagasikara. Ny 570 faingo 700 mponina ambanivohitra dia mahantra avokoa. Mampaneno lakolosy ihany koa nefa ny banky iraisam-pirenena fa miamitombo amin'ny tamin'ny fahantrana ho an'ny an-tanàn-dehibe raha 270 izany tamin'ny taona 2020. Lasa 550 ny taona 2020 araka ny fanadihadiana nivoaka amin'ny volana febroary 2020. Ny faritra atsimon'i Madagasikara ahitana ny faritra Nosy, Androy ary atsimo andrefana no tena ambony izay tahan'ny fahantrana izay. Miaina anaty fahantrana avokoa mantsy ny 500 mponina any. Ny fambaniny ny fampiasam-bola efa hiainan'iny faritra iny hatramin'izay no isan'ny antony mahatara azy mihoatra amin'ny faritra hafa eto amin'ny Nosy. Manampitrotraka izany ny fiveloma-mponina mifototra amin'ny fambolena ny jono izay voasembatsemba ny loza voajanahary isan-taona ka isan'izany ny haitany. Isany amaritana ny fahantra amin'ny malagasy ihany koa ny tondro mamatra ny tahan'ny famokarana mety ho vita ny zaza iray teraka rehefa lehibe izy. Ohatra 500 izany ho antsika eto Madagasikara ny taona 2020. Izay midika fa ho an'ny zaza iray teraka ny taona 2020 dia voafetra ho 500 ihany ny fahafahany mamokatra raha toa ka mety ahavita 100 izy raha vao antoka araka ny tokony ho izy ny sakafony, ny fahasalamany ary lavorary ihany koa ny fanabiazana. Taza isany ambany indrindra eran-tany.
Fa mbola hiasarotra ny tontolon'ny fanitrana eto Madagasikara manoloana ny ambana samihafa na eto an-toerana na eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Azo atao tsara nefa ny manova ny toe-javamisy momba izay fanitrana malagasy izay araka ny fanadihadiana nataon'ny mpahitoe-karena tanterin'i James Daniel.
Mba hahafahana mampiana izay tamin'ny fahantrana lalina mahazo amin'ny malagasy izay, mila fitombony ny arikarena mitohy mandritra ny taona maro Madagasikara ho ny mpahitoe-karena Marie Chantal ho an'ny Ligra Marcel Ayo Francis Mouamba Moulangou ny taona 2020. Mitaky rafim-panjakana mitombona mahavita ny asany nefa izany. Rafim-panjakana afaka mamaly ny filana takia ny fivoarana ara-toekarena ho aminy. Toy ny fotodrafitrasa sy ny taoraraha samihafa. Misy koa lasitra amin'ny fiaraha-miombonantoka azo ampiasaina. Lasitra ahafahana manosika ny fitombon'ny arikarena. Ahafahana manatsara ihany koa ny fanararoatra amin'ny asa miforona. Manatsara ny harena maha-olona ary manamafy ny fahafahana miatrika ny dona miatra aminy. Afaka manatanteraka tsara izany Madagasikara araka ny fanadihadiana. Manana harena ambamin'ny tany sy velaran-tany midadasika tsy mbola voatratraka mantsika. Fanararoatra lehibe ihany koa ny karazan-java-mananaina ao aminy. Ny 500 ny harena voajanahary eran-tany dia eto amintsika ihany no ahitana azy araka mitatitra ny firenena mikambana ny taona 2020. Tokony hivadika harena azo-tsapahitanana raha toa ka misy ny fahafahana mitrandraka ny harena kibo amin'ny tany. Toy ny volamena, ny vatosoa isan-karazany, ny akora ary indostrialy toy ny vy, ny kroma, ny nikel, ny kobalt, ny fasy mainty, ny aritany sy ny solika sy ny sisa. Isany manana betsaka izany ireny zamo ny any amin'ny faritra atsimon'ny Nosiny. Faritra voalaza fa ambony indrindra ny tahan'ny fahantra-mponina ao aminy araka ny fanadihadinan'ny banky iraisam-pirenena hatrany. Fanararoatra anome tosika amin'ny fitombon'ny arikarena eto Madagasikara ny fisiny ny fehezan-dalàna vaovao momba ny harena kibo amin'ny tany sy ny fampandehanany indray ny tetikasa fampiasam-bola lehibe eto amintsika.
Fa nizarany traikefa tamin'ny fampijoroana sy ny asa sanyny filankevitra ara-toekarena sy sosialy ary tontolo iainana tany amin'ny firenena ny tompona andraikitra amin'izany rafitra izany dia andriamatoa isany Younes Benaki, sekretera jeneralin'ny CSAE marokanina sy Akim El Ayoubi, tompona andraikitry ny fiaramiasa iraisam-pirenena ao anatin'ity rafitra ity. Velankevitra natao teny amin'ny efitrano fivoriany ministeran'ny raharaham-bahiny teny Nosy. Mbola tsy mijoro ankehitriny ny filankevitra ara-toekarena arena sy sosialy ary ny kolontsaina ho antsika eto Madagasikara na dia voafaritra ao anatin'ny lalam-pandrenana aza ny fijoroany rafitra io. Ny filankevitra ara-toekarena, ara-tsosialy ary ara-kolotsaina izay ampakaran'ny governemanta raha Rahamantso no manome ny heviny momba ny volavolan-dalàna itsy volana na didim-panjakana ary koa mikasika ireo tolo-dalàna izay naroso hodiniany. Tsy misy ny sakana raha ho an'ny Madagasikara manokana, hoy Andriamatoa Nes Benaki, fa ilaina ny fanafainganana, ny fametrahana azy io sy ny fifanakalozan-kevitra ahafahan'ny rafitra mijoro sy miasa. Manazava mazava-dehibe ity filankevitra ara-toekarena, ara-tsosialy ary ara-kolotsaina Andriamatoa Arjaona Andriamoranaina avy amin'ny Roy.
Ny tena tombontsoa zany a dia ilay hoe voasoratra aloha izy io ao anatin'ny lalam-panorenanantsika, zany hoe amin'ny mahavoasoratra azy lalam-panorenanantsika zay a dia tokony hisy an'io a institution anankiray io zany mitsangana eto amin'ny firenentsika zany alohany amin'ny mahatanitandalanantsika. Ny faharoa manarakaraka an'izay a dia mananjarabe io amin'ny fanatsarana, ny famolavolana, ny fanatanterahana sy ny fanjoina ny politika publika, satria sehatra anankiray a ahafahan'ny sehatra tsy miankina, ahafahan'ny fahasiamonim-pirenena, ahafahan'ny syndika ihany koa zany a manome tolo-kevitra amin'ilay a famolavolana ny politika publika sy ny fanatanterahana azy a ary a sehatra tena misokatra eo amin'ny institution le izy, fa tsy hoe amin'ny alalana torokevitra avy ty ivelany. Dia izay ny mahazavatra tsara azy zany a dia ahafahan'ireo mpitondra zay mifandimby zany a maka an'izay hevitra zay ary manatsara an'ilay fomba fiasany. Dia ny tanjona moa zany dia hoe isy fipaiky fiatraikany tsara any amin'ilay a fahatanterana amin'ny politika pitondrany zay a mba isy vokany tsara ho an'ny vahoaka zay misitraka an'ireny politika pitondrany ireny. Dia izay ny tena mainga lehibe azy hoe misy amin'izay sehatra tena fofe ao anatin'ny lalàna antsika, ao anatin'ny lalam-panorenantsika, ifampiresahan'ireo sehatra tsy miankina amin'ny fanjakana, amin'ny fitondram-panjakana, amin'ny fanotondrana ny politika pirenena eto Madagasikara.
Eo amin'ny pejy politika dia diso ny fiheverana fa ratsy ny fanaovana politika ho ny mpandinika raharaham-pirenena iray. Ny tsy fananana rafitra politika matanjaka sy ny paikady politika tsara rafitra dia mitarika fitontonganan'ny firenena, raha ny nambaran'Andriamatoa Bela Razafomanjato. Lamina ara-politika avokoa no entina mandamina sy tandrona ny fiarahamonina maneran-tany. Manampy fanazavana momba izay ity mpandinika raharaham-pirenena ity sady be ny tanàna ny amin'ny kominina Alakamisy Andranomadio distrika Antsosorobe.
Ny tsy fananana rafitra politika matanjaka amina firenena anankiray zany a dia mampitotongana an'ilay firenena. Rehefa matanjaka ny paikady ara-politika hoentinao hanavotana an'ilay firenena, dia iny zany no heveriko fa tohatra ahafahana mananika ny zavatra tianao azo. Io le fampandrosoana eo. Diso ny firesahana fa hoe tsy ilaina ny politika, fa ny firenena mahay politika, manana mpanao politika, tsy le politika politisianina fa manana an'le politisianina de au niveau afaka mandiny javatra, dia io mihitsy ny mampandrosa an'le firenena. Satria question d'ordre politika daholy ange no tondrana ny bol amina fitantanana ny firenena eto ambonin'ny tany. Rehefa mahay politika ianao a dia mandrosa ny toekarenao, satria fahaizana politika ohatra ny firesahana mpamatsy voty, fahaizana politika ohatra ny fiarahana amin'ny firenena matanjaka, fahaizana politika ohatra no fahaizana mijeriny aminao hoe ity aloha no mahaso ny firenena. Zany lay ataontsika hoe paikady sy fametrahana an'ilay pitsopitso ny rehetrarehetra zany ilaina amin'izany fanaovana politika izany. Tena mifampiankin'ireo fa osan'ny firenena raha ohatra ka tsy manana za hoe politisianina de au niveau afaka mandehanjavatra sy mieritreritrina amin'ny hoe zao ny mahasoa ny firenena, satria avany amin'ilay fatakarana ara-politika izay a no afahana mandrafitra an'ireo drafo mpampandrosoana maro isan-karazana. Tsy vita ny teknisianina fotsiny zany, fa ny teknisianina nge mety amin'ny maconsulta ataontsika hoe consultant na teknisianina, de miteny fotsiny hoe itiampiana an'ity de manome an'ity, fa lay orientation amin'ny akapobeny zany lay jerena n'lay fisehon-javatra mihitsy a de tena fahaizana ny politika zany.
Nanontaniana ity mpandinika raharaham-pirenena ity ihany koa ny hoe tsy nahay politika avokoa ve zany ny mpitondra ny fandimby mato latsaka katerena tahaka izao ny firenena malagasy, toy izao ny valitenin'Andriamatoa Abela Razafomanjato momba izay.
Nisy ve ny mpanao politika nahay fa le nanatanteraka le nampanaovina an'le mission politika sao de reny tsy nahavita an'ilay mission de nyfa makainy amin'tsy faleny ihany zavatrarehetra fa za aloha mino a fa misy ihany mahay hitataratra zany amin'ireny zavatra ataon'ny président repoblika akehitriny ireny amin'ireny projet structurant filazazy a mamaly avy atrany ny filaniny vahoaka za mino fa nisy fantaniana raha politika ireny voana rafitra zany a tetikasa lehibe dikan'izany a misy io fa ny ateveniny io a ary tokony ho apakarina ambonimbony koa ny fahatakarana amin'izay ataontsika hoe fiheveranraraha zay a ho tombontsy ho ambonin'ny firenena ary ahafahana manafaingana an'izay fampandrosoana tena hotratrarin' izay.
Eo amin'ny sehatry ny fahasalamana dia miamitombo hatrany ireo malagasy manana olana amin'ny resaka tosidrasy ireo tratran'ny homamiadana isan-karazany hoy ny tale jeneraly ny mra efa andalam-pikaroana ny fanafody anasitranana ireo aretin'ireo amin'izao ity fitoeram-pikaroana ity efa nahitana vokany ohatra ny fidinana ifotiny nataon'ny teknisianina sy mpitsabo teo anivon'ny mra tany amin'ny faritra Sava ny jery ny mahakasika ilay zava-maniry entina mitsabo ny aretin'ny tosidra torak'izany ihany koa ny mahakasika ireo kasinga anatin'ny zava-maniry niry eto Madagasikara ampiasain'ireo fitoeram-pikaroana vahiny hitsaboana ny aretina homamiadana ny tale jeneraly ny mra dokotera Charles Andrianjara.
Ohatra zao misy toerana anankiray any akaiky ny Tsasava any a dia io fitoerana io a ny zavatra hitanay dia ohatra hoe mampiasa fanafody ry zareo a iadina amin'ny tosidra de ny olao tsy de mba misy matin'ny tosidra zany fa mampiasa fanafody mampiasa tambavy fa de nandeha tany zay a vola lafo hoe nylany ny morano entina nyrany an-tany de efa mikaroko zay zao hoe ngamba rehefa kelikely a mba hisy fanafody mba miady amin'ny tosidra mba atao ohatra ny karazany tambavy amin'izay le izy mombany cancer homamiadana momndresaka mombamiadana raha nyresaka mombamiadana eto Madagasikara dia mitombo izao zavatra misy nefany anyvelany a dia ohatra hoe ny vin kristina vin plastina vin fletina zay hoentina miady amin'ireo homamiadana ireo dia misy ary varotana vidiny lafo anyvelany avaizany zao onandreo vin kristina sy vin plastina reo dia avatia a Madagasikara satria ny voanenina zany hoe intervence de Madagasikara avy amin'ireny no azahoanan'ilay izy defanytsika tsy mbola mahavita fanafody hoe anaovana edina entina miady amin'ny homamiadana.
Manao antso avy amin'ny fitondram-panjakana ifametanana amin'izy ireo amin'ny fametrahana ny rafitra fanaraha-maso ireo komity filankevitra kominaly sy distrika na ny CCC sy ny BCRT ny fikambanambe ny mpitsabo netim-paharazana. Izy ireo mantso no rafitra misahana ny fanisana sy ny fanaraha-maso ireo mpitsabo netim-paharazana eny fotiny manerana ny nosy ahafahana manavaka ny vary sy ny tsipoharifary. Tanjona anatin'izany ny fampanaraha-an-dalàna ireo mpitsabo netim-paharazana fa eo koa ny fahafahan'ny sendika miaro azy ireo manoloana ny mety antsozay ataon'ny solotena mpanjakany ny fotony azy ireo ny filohan'ny fikambana mpitsabo netim-paharazana Andriandrainarivo Josefa.
Antso anankiray mbola atotay amin'ny mpitondram-panjakana lalàna efa misy fa ny fampiarana azy ny mbola saro koa anavana ny vary sy ny tsiparipary ary efa misy ilay rafitra atao hoe CCC any amin'ny kommune misy ny BCRT izay tokony apetraka ilay rafitra no misy fa ilay CCC isaky ny kommune mbola tsy tafapetraka toko no miantony tsy miankina amina erery fa ilana fitondram-panjakana zany ny BCRT ihany koa manerana ny région rehetrarehetra eto Madagasikara dia tokony apetraka aninonireo a anao recensement tena madio anivana ny tena mpitsabo netim-paharazana isaky ny sokajiny avy ao ny mpapiteraka ao ny mpanao asoavanjaza ao ireny mpitsabo ara-pahasalamana ao ihany koa ny mpitsabo ara-pombandrazana isan-karazany ireny a izay matetika hiaran'ny antsojay ary mbola anaovanay antso avy hoe oka ilay fehezan-dalàna famaizana andininy anankiroa na ny code de pénal tompoko mba ampifanitsiana amin'ny lalàna efa misy ankehitriny fa tsy hoe misy mitory ny mpitsabo netim-paharazana de afahana noho ny fisalasalana fa gadraina noho ny nampiasa odigasy noho izany a dia mba ampifanarahana io ka raha misy mitory ny mpitsabo netim-paharazana eran'ny Madagasikara dia mba eto izay syndika mba tokony antefana ny filan-kevitra mikasika an'izany ary atao amin'ilay teny vahiny hoe prise en compte fa manana ny hevitra izy zahay a manana ny lalàna hoentinay anazavana azy ka rehefa meloko moa de meloko hoe zay tsy mialony tsy meloko akory.
Nisehatra ny fampandrosoana no marana antsika ny vaovao feto toerana amin'izao atoandro izao. Mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny distrika ny feno arivo be ny fikambanana zanak'ampelezana distrika feno arivo be na ny zada feno arivo be fikambanana ny orina teto Antananarivo dimy taona lasa izay saingy efa melipatrana any amin'ny faritany samihafa hatrany ivelan'ny Madagasikara mihitsy aza. Hosokafana ny fahaefatra amby folo mai zao izay fankalazana ny tsingerintaona fahadimy ny joroany zady izay manampy fanazavana ny filohany randriana roa heritina.
Fanokafana izay fa dimy taona fikambanana izay a dia misy ny hetsika mamaipoana fampiofanana mamaipoana ho an'ny tatsa any amin'ny komina Ambotrombo distrika ny feno arivo be fampiofanana momba ny fiompiana sy ny fambolena izy io. Ny data anaovana azy a dia ny 16 sy ny 17 mea 2024 sy 2 ao amin'ny eglisy katolika Ambotrombo manomboka amin'ny valora maraina. Dia ao anatin'izay moa misy ny fandraisana anjara raha alina ariary a ifitanana boky a satria ny fampiofanana moa izany lava dia lava satria misy ataontsika ke sampana maromaro ho anatin'izany ny fiompiana omby, ny fiompiana kisoa, ny fiompiana trondro, ny fiompiana akogasona tsaraina, eo ihany koa ny resaka fambolena vary a, fambolena mangahazo a, ny fambolena katsaka izany ireo volihavitra maromaro ireo izany, eo ihany koa ny fambolena fary. Ny papiofana moa izany dia papiofana amina sehatra iraisam-pirenena izany hoe expert international izany ilay ho avy any a izay ao anatin'ny ONG SDM manentana mafy antsika tatsa rehetra ao anatin'ny commune Ambotrombo a, commune Ambatomainty Sud sy izay rehetra mety any amin'ny commune hafa ka mazoto anatrika ny fiofanana io a fa tena zava-dehibe izy io. Fa misy ao anatin'ny programa fikambanana sy ny ONG SDM ihany koa moa izany raha sitrapon'Andriamanitra ka vita soamantsara ny fiofanana dia mety hitady mpamatsy vola ny ONG mba hahafahana manome masom-bolo fitaovam-pambolena handretra-tsara na vitan'ny fampiofanana. Dia ankoatr'izay moa izany a maranana ny fampiofanana dia misy ny fizarana testation.
Ofaranana ny volana desambra 2024 ny fankalazana ny fahadimy taona ny jiroany zada feno arivo be falohan'izay dia mbola hisy ny hetsika atao ny volana oktobra izao.
Tena fankalazana dia kasaina atao ao feno arivo be ny volana oktobra. Eo anatin'ny fankalazana an'izany moa dia misy ny eritreritra fampiofanana mahakasika ny atao hoe fihinana ara-tsosialy, mahakasika ny atao hoe administration publique ary mahakasika ny fitantanam-bola. Zay izany no fampiofanana kasaina atao ho an'ireo olona izay maniry hisitraka izany fampiofanana izany. Ary ny amarana azy dia ny fihenintsika deuxième édition izany hoe fety izy io, fety mba hahafahana fandrimbona, hahafahana manao dombera, mba hahafahana ihany koa fampirary soa amin'izany fahadimy taona ny fikambanana izany. Dia ny famarana azy a atao aty Antananarivo ny 14 desambra raha ohatra ka sitrapon'Andriamanitra.
Ireo maresaka avy any ivelany. Nisaotra sy nankasitraka ny fikambanana metera izay miady amin'ny fitsiriri tanjazana ny pedofili sy ny fampiasanankizy amina oronatsara mamoafady Papa François tamin'ny vavaka Regina Tseliomaly. Fisaorana nataony tamin'ireo mpikambanana nanatrika ny fotoana teo amin'ny kianjany masina Pierre Omaly. Nofaranana tamin'ny Omaly io moa ny fanamariana ny 2020 amin'ny androny ankizy lasibatry ny herisetra. Efa maherin'ny 30 taona izao no nisy ny fikambanana metera io any Italia ary tena afantarana azy niady amin'ny endrika fanarotana atao amin'ny tsiampotoana sy ny ady amin'ny fanarotan-jaza ary ny fampiasanankizy amin'ny oronatsary mamoafady indrindra amin'ireo amin'ny alalan'ny tambazotra serasera. Nandamoka ny dinika fikatsam-baolana momba ny adiny tany any amin'ny tanimasina izay natao tany Lekera Egypta Omaly. Tsy nisy ny maromaritra iraisana fa samy nyjiriziry amin'ny heviny israeliana sy ny amasy palestiniana ka tsy hisy indray ny fifampitsarana amin'ny pobasy fa itony ady. Efa ambolana moa izao no nanaovan'ny israely ambana amin'ny anafiany ny Rafa ka natompony androany ny hetsika goavana fanesoran'ireo sivily amin'ireo faritra io ho fiarovana azy ireo. Misy ray etsiany hoany ireo sivily ao amin'ny faritra tsinanan'ny Gaza kasainy tsalina ho tafian'io. Sokajin'ny Organisation de la Coopération Islamique na ny OCU fandringanana ny fanafiana taon'ny Israely ny ao amin'ny faritry Gaza. Miantso ireo firenena 750 mandrafitra azy ny OCU mba hifanaraka amin'ny anasaziana ny Israely manoloana izao ady any Gaza izao. Isan'ny vodotra ireo nandritra ny fionana antampon'ny vondrona fiarahamientan'ny Islam io andeha amin'ny 500 nosokafana tany Gambi tamin'ny sabotsy teo. Farany dia namelona takaitra maro an'ny faritra atsimon'ny Brezila ny ora mikija tao anatin'ny andro vitsy izay fahavoazana lehibe indrindra ny tondra-drano ka tanàna maro no mbola milona anaty rano hatramin'izao. Maro koa ny fotodrafitrasa nahitana fahasimbana toy ny fahatapahan'ny tetezana. Voakorotana koa ny lafiny fifandraisana nanamafy moa ny filoha breziliana Lula da Silva raha nitsidika ireo faritra lasibatry ny tondra-drano fa tsy maintsy hisy ny fanohanana ny traboana avy amin'ny governemanta manoloana izao vona izao. Zaino namarana ny vaovaontsika tamin'ity atoandro ity, isaorana anao ny fanjohina izany fotoananao, fotoanantsika manaraka afaka adiny roa eo amin'ny roa ora tolakandro ny tompo masom-baovao.